Mümin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişində Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizdə həyat səbəblərindən olan cinsi ehtiyac haqqında əlavə məlumat vermək istədik. Bu, o deməkdir ki, biz bu həyat səbəbi, deməli, cinsi ehtiyac haqqında qabaqca siz əzizlərimizə bir qədər məlumat vermişdik. İndi də danışığımızın ardını tutaraq bu haqda əlavə məlumat vermək istərdik. Həyat səbəblərindən olan cinsi instinkt insanın rəftar və davranışında müxtəlif açıqlardan əks olunur. Psixoloqlardan bir neçəsi bu instinktə böyük dəyər verərək bütün tarixi cinsi təzyiqə tabe bildirirlər. Freudun qənaəti cinsi instinktdə qatı mülahizədir. Məsumlarımız cinsi instinkti İnsan nəslinin davamı üçün vasitə və səbəb kimi bildirmişlər. Ağa İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam məfzələ xitabən buyurur, ehtirasın alovlanması cinsi əlaqə tələb edir. Bu isə insan nəslinin davamına səbəb olur. Əgər insan övladan maraq səbəbi ilə cinsi əlaqə saxlamalı olsaydı, onda insan nəsli azalardı, çünki bir iddən övlada marağı yoxdur. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Quran insanın həyat yoldaşını tarlaya bənzətməklə, evlənmə tərigi ilə insan nəslinin davam etdirilməsinin zəruri olmasına işarə edir. Müqəddəs İslam dini cinsi instinkt ilə bağlı iki yolu irəli sürür. Birinci yol, cinsi instinkti qanuni və halal yolu ilə yanıtlama. Bu həm də dini kamilləşdirir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam əziz İslam peyğəmbərindən nəql edir ki, hər kəs evlənərsə dininin yarısını qoruyub saxlamışdır. Qalan yarısında isə ilahi təqvanı əsas götürsün. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Əziz İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu alayhi və alihi və sallam buyurur: Evlənmək mənim sünnəmdir. Hər kəs evlənməkdən üz döndərərsə məndən deyil. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Quranın mübarəkə Rum surəsinin 21-ci ayəsində oxuyuruq.
Oh.
sizin üçün özümüzdən həyat yoldaşı yarattı ki, onların kənarında sakitliyə çatasınız.
La ilahe illa ent, subhane, la ilahe illa ent, subhaneke, subhaneke, inni kuntu minazzalimin.
Hanım ile kişi birbirini tamamlayandır. Bu ise hususi sakitliğe getirip çıkarır. Kişi hanımsız ve hanım kişisiz kamil değil ve her ikisinin olması zaruridir. Bu sakitlik hem ferdi hem de sosyal sakitliği ihtiva edir. Subayların mesuliyet hissi azdır. Bu yüzden onların arasında intihar ve ağır cinayetler daha çok olur. İnsan evlenmekle gemini, sevincini bölüşür. Bu sebepten onun mesuliyet hissi çok olur. Evlenmeye marak normal haldır ve bütün mevzulara şamil olur. Daha doğrusu mehabbet, sevgi ve rahmet insan toplumunun esaslarındandır. Mehabbetsiz, sevgisiz insan cemiyeti dağılar. Mehabbet ve sevgi olmasa adamlar dağılıp o yan bu yana sepiler. Böylelikle toplum yaranmaz. Kur'an Mecid hususi ifadeyle kadın ve kişini birbirinin giyim ve örtüyü adlandırır. Kur'an'ın Mübareke Bekara suresinin 187. ayetinde deyilir:
Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun.
Hakikliği ihtibaydır. Subayların mesuliyet hissi azdır. Bu yüzden onların arasında intihar ve ağır cinayetler daha çok olur. İnsan evlenmekle gemini, sevincini bölüşür. Bu sebepten onun mesuliyet hissi çok olur. Evlenmeye marak normal haldır ve bütün mevzulara şamil olur. Daha doğrusu mehabbet, sevgi ve rahmet insan toplumunun esaslarındandır. Mehabbetsiz, sevgisiz insan cemiyeti dağılar. Mehabbet ve sevgi olmasa adamlar dağılıp o yan bu yana sepiler. Böylelikle toplum yaranmaz. Kur'an Mecid hususi ifadeyle kadın ve kişini birbirinin giyim ve örtüyü adlandırır. Kur'an'ın Mübareke Bekara suresinin 187. ayetinde deyilir:
Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun.
Onlar sizin giyim ve örtüğünüzdür. Siz de onların giyim ve örtüyüsünüz.
Rabbil alemin.
Geyim insanın yaraşığıdır ve onu soyuktan, istiden koruyor ve eyiplerini örtür. Hayat yoldaşları ihtiras odunu söndürmekle çirkinlikler ve pisliklerin yüze çıkmamasına. Onlar sizin geyim ve örtüğünüzdür. Siz de onların geyim ve örtüyüsünüz.
Rabbil alemin.
Giyim insanın yaraşığıdır ve onu soyuktan, istiden koruyor ve eyiplerini örtür. Hayat yoldaşları ihtiras odunu söndürmekle çirkinlikler ve pisliklerin üze çıkmamasına sebep olurlar. Cinsi instinkt yanıtlanmazsa insanın alçaklığa yol verip çirkin işler görmesi ihtimali kat kat çoktur. Doğrudur, evlenme ehtirasın aşıp taşmasının karşısına alır. Ehtiras odunu söndürür ve hem de çirkin ve pis reftar ve davranışların karşısını alır. Söhbet cinsi ihtiyaç ve İslam dininin cinsi instinktle bağlı ileri sürdüğü yollardan idi. Sizi birinci yolla tanış ettik, o ki kaldı ikinci yol, bu barədə də indicə söhbət etmək istedik. İslam dininin cinsi instinktle bağlı ileri sürdüğü ikinci yol, bu instinkti mötədilləşdirib azaltmaqdan ibarətdir. İslam evlənməni əsas götürməklə bərabər cinsi instinktdə qatçılığa yol verilməsinə qarşı çıxır və məhrəm, naməhrəm mövzusunu ortaya çəkməklə bu ikisinin arasına sədd çəkib naməhrəm ilə hesab kitabsız olaraq zarafatı deyib danışmağı və bir olmağı günahlandırıb, hətta bəzi sahələrdə haram bildirmişdir. İslam dininin bütün hökmləri xüsusi fəlsəfə əsasındadır. Hər hökmünün arxasında müəyyən məna çalarları vardır. İslam dini naməhrəm qadınla münasibəti ürəyin solub ölüşgəməsi amili bildirir. Quran xanımın səsinə qulaq asanları psixi xəstə kimi adlandırır və qadından istəyir ki, səsini yumuşaltmayıb incələşdirməsin. Çünki bu təqdirdə səsini dinləyən şəxsin cızığından çıxmasına səbəb ola bilər. Bu məsələnin üzərində Quran da dayanır. Quranın mübarəkə Əhzab surəsinin 32. ayəsində oxuyuruq.
Ya Nisa
yumuşaklıkla danışmayın ki, qəlbində mərəzi, xəstəliyi olan kimsə tamaha düşməsin və bəyənilmiş söz danışsın.
Estağfirullah əlləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Estağfirullah əlləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Zul cəlal vəl ikram və ətubu iləyh. Zul cəlal vəl ikram və ətubu iləyh.
Doğrudan da cinsi instinkt həddini aşarsa bir növ xəstəlikdir və cinsi dəlilik adlanır. İslam dini cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün müxtəlif yollar və təkliflər irəli sürür. Misal üçün, qadınların hicaba riayət etməsi bu yollar və təkliflərdəndir. İslam qadınlara tapşırır ki, hicaba riayət etsinlər. Bu da ən yaxşı və olumlu yollardan biridir. Qadın hicaba riayət edərsə, özünü naməhrəmdən qoruyarsa, günaha yol verməz. Bundan əlavə dediyimiz kimi, cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün irəli sürülən yollardan biri hicaba riayət edilməsidir. Əziz İslam peyğəmbəri Ümmü Sələmə və Meymunəyə əmr etdi ki, özlərini Ümmü Məktumun kör oğlundan qoruyub hicaba riayət etsinlər. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, O sizi görmürsə, siz ki onu görürsünüz. Naməhrəm kişi ilə xanımın xəlvət yerdə olması və yaxud naməhrəm kişi ilə xanımın addımlaşıb həddindən artıq münasibətdə olması günaha gətirib çıxarar və ehtiras odunun alovlanmasına səbəb ola bilər. Məhz bu səbəbdən İslam dini naməhrəm kişi ilə xanımı bu əməllərdən çəkindirir və cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün naməhrəm kişi ilə xanımın günaha səbəb ola biləcək əməllərdən çəkinməsini tapışırır. Xanım Fatimiyyə Zəhra Səlamullah əleyha buyurur, Qadınlara yaxşıdır ki, kişiləri görməsinlər və kişilər də qadınları görməsinlər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli
Mömin bacı qardaşlarımız, növbəti mişqat verilişi üçün ayrılan vaxt bu qədər. Hamınızdan iltiması dua edirik. Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Şübhəsində eləşək. Bakının şer'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليهم حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.
دانشور إيران إسلام جمهوريتنين تبريز راديوس.
Sınıf Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz radiosundan sınıq görpü bəllişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Növbəti bəllişimizdə Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühdə olan fəsadları haqda sizə söhbət edəcək və telefonda Tehrandan can doktor Rəhmətullah Şərifinin də qulluğunda olacaq. Və can doktor Rəhmətullah Şərifi də bu haqda öz fikirlərini bizə çatdıracaq. Bakı, Tiblisi, Ceyhan, boru kəməri digər sahələrdə olduğu kimi ətraf mühit zəmirində də ekspertlər tərəfindən tənqid olunur. Bu proyektin ətraf mühit üzrə problemləri çox böyükdür. Odur ki, 2001-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasında qeyd olunan iclasda ətraf mühit tərəfdarları bu planın ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili olaraq xəbərdarlıq etmişdilər. We'll be right back.
Gürcüstanın Ətraf Mühit Nazirliyinin sifarişi ilə Hollandiya və Fransa ekspertləri tərəfindən aparılan bir tədqiqdə məlum olmuşdur ki, Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəməri sadəcə Gürcüstanda 32 zəmində ətraf mühitə ziyan vurmuşdur. Bu proyektin ən təhlükəli cəhəti Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin mineral suya malik olan məntəqələr, xüsusilə brome turizm zonasına təsir etməsidir. Ətraf mühit icmaları və Gürcüstan dövlətinin bu təhlükəli və qeyri-iqtisadi layihəyə etiraz etməsi ardınca layihənin icraçı şirkəti, yəni British Petroleum 2001-ci ildə bu kəmərin istiqamətini dəyişməyə çalışmışdır. İndi isə ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin fəsadları ilə ilgili nöqtəyi nəzərləri ilə tanış olurum.
Azərbaycan neftinin dünya bazarına daşıyan ana xətt Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttidir ki, 2006-da tamamlanıb. Bu xəttin uzunluğu 1768 kilometrdir və Azərbaycandan gedir şimala, Gürcüstan torpağından keçir Türkiyə və Türkiyədən də gedir Türkiyənin cünub şərqində olan demək olar ki, Ceyhan limanına, yəni Ağdənizin sahilində. Bu boru kəmərinin ekolojik və jeoloji baxımından analiz eləsək, təbii ki, onun uzunluğu bir mühüm faktordur. Yəni, boru xətti nə qədər uzun oldu, təbiidir ki, müxtəlif məsirlərdən soğuşdu, o böyük xətərlərə də məruz qalır. Hər məntəqədə ola bilər, müxtəlif xətər ola, sel, zəlzələlər, dağışmaları və başqa təbii təhlükələr. İkinci səbəbidir ki, bu xətt həm Azərbaycandan keçəndə çox dağlıq bölgəsindən soğuşu, Gürcüstanın cünubunda təbiidir ki, Böyük Qafqazın cünubunda cinə dağlıq bölgədən soğuşu, Türkiyənin də şərqində cinə də dağlıq bölgələrdən soğuşu və bu dağlıq bölgələri təbiidir ki, bir boru kəmərin həməşə təhlükəyə sala bilər, normal təbii xətərlər, dediyim kimi, məsələn, zəlzələ, yaxud dağışmaları, yer sürüşmələri, sel və belənti təbii təhlükələr ki, vardır. Zimnən bu bölgə, yəni bu boru kəməri gedən məsir, eyni halda yer kürəsinin o zəlzələ xəttlərindən birinin üstündə bağlı olur. Amma bundan mühüm qeyri-təbii təhlükələrdir. Yəni, əgər istəsək, bu boru kəmərinin təhlükəsizliyinin baxımından analiz eləyək, bu daha çox təhlükəlidir. Yəni, demək olar ki, bu xətti çox əmniyyətdə saxlamır. O qayıdır, demək olar, məmləkətlərin şəraitinə, bu məsirlərdən ki, bu soğuşur. İndi bu boru kəməri Azərbaycandan keçir. Azərbaycanda da Azərbaycanın ən təhlükəli bölgəsindən soğuşur. Yəni, Azərbaycandan gedir şimala sarı, Qafqazın həməşə şimala getdikcə sabitsizlikləşir bu bölgə və qarşı durmalar, müharibə, münaqişələr var. Ən böyükü Qarabağ münaqişəsidir ki, bu xəttdə Tavuz güzərgahından soğuşur. Tavuz güzərgahı da Azərbaycandan Ermənistanın sərhəddindədir və keçir Gürcüstana. Təbiidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişə, o 30 illik münaqişə hələ də davam edir və nəzərə gəlmir ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu həll eləsinlər. Bu yaxında da ki, bu münaqişə yenidən alovlandı və onun ilk başlanğıcı da elə bu xəttin, bu boru kəmərinin, Tiflis-Ceyhan soğuşan Tovuz bölgəsində topa tutmağı idi Ermənistan vasitəsilə. Demək olar ki, bu Azərbaycan torpağında olan təhlükədir ki, bu boru kəmərin həməşə xətərə salır. İkincisi keçir Gürcüstana. Gürcüstan daha təhlükəli şəraiti var. Əvvələn, Gürcüstan sabitsiz bir ölkədir. Sovet dağılandan orada siyasi çəkişmələr var və ikincisi də budur ki, orada separatçılıq var. Həm Abxaziya, həm Osetiya ayrılmaq istəyir. Onun cənubunda da keçmişdə yenə də başqa etnik qruplar da Gürcüstanla qarşı Gürcüstanla rəsmiləri ilə qarşı-qarşıya durmuşdular. İndi də demək olar ki, bu ölkə hər öz ərazi bütövlüyünə hökm sürə bilmir və təbiidir ki, bu qarşı durmalar hər an yenə də alı olana bilər və Gürcüstan yaranandan bu günəcən biz dönə-dönə görmüşük ki, bunun bu Gürcüstan içində demək olar hərbi qarşı durmaları. Həmçinin Gürcüstan Rusiya ilə münaqişəsi var. Rusları müttəhəm edir ki, Abxaziyadan, Vasitiyadan himayət edir və Ruslar da Gürcüstanı müttəhəm edir ki, bu Rusiyanın düşmənlərinə orada yer verir və istəyir ki, oradan Rusiyanın həssas olan İzqafqaziya sərhədlərin təhlükəyə salsın və buna görə də Ruslar qoşun yeritdilər və neçə il bundan qabaq gördük ki, gəldi və Osetiya, Abxaziyada Rus qoşunları yeridilər və onların demək olar Gürcüstandan ayrılmağın daha qatılaşdırdılar. Yəni Rusiyanın özünün istədici vaxt Gürcüstana tankları sürməyi göstərir ki, bu məsir çox təhlükəli məsirdir. Təbiidir ki, hər an Rusiya yenə də belə iş görə bilər və bu xəttin əmniyyətin xətərə sala bilər.
Bu qeyri-iqtisadi kəmərin, yəni Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin himayədarlarından sayılan Amerika bu layihənin icraçı şirkəti British Petroleum həmçinin bu kəmər vasitəsilə neft ixrac edən Azərbaycan Respublikası Gürcüstanı geniş tənqidlərə və təzyiqlərə məruz qoydular. Nəhayət bu kəmərin icraçı şirkəti British Petroleum kəmərin istiqamətini dəyişməkdənsə, layihənin ətraf mühitə vura biləcək ziyanlarını azaltmağa çalışacağını söyləmişdi. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan başqa əsas və mühüm ziyanlarından biri də bu məntəqə çoxlu zəlzələnin baş verməsi məsələsi idi. Sözgedən məntəqədə zəlzələ baş verərsə, o zaman bu kəmər böyük təhlükələrlə qarşı-qarşıya dayana bilər. Başqa mühüm məsələ bu ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin inşası Xəzər dənizində yaşayan İstrojen balıqlarının həyatını olduqca təhlükəyə atır. Əlbəttə, onsuz da hazırda Xəzər dənizində istrojen balıqları məhv olmaq halındadır. Thank you. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Təbriz Radiosundan sınıq körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz, web saytımızın ünvanı belədir. ağız.təbriz.ir, ib.ir Birinizə verilişimizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili sizə söhbət elədik və Tehranda siyasi məsələlər ekspertin Can Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu mövzu ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini bizə çatdırdı. Çox sağ olsun. Ayrı-ayrılıqda hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Növbəti sınıq köprü verilişinə qədər hər birinizə Allaha amanət olun deyirik.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
İran İslam Cumhuriyeti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir.
Bura cəbhə, bura məbəd. Birinci hissə. Bu tamaşa bəs rejimi vasitəsilə Təbriz şəhərinin bombardıman edilməsi zamanı Hac Rəhim Peşnamazı ailəsinin şəhid olunmaları hadisəsindən ilham alınmışdır. Yazıcı Əkrəm Rizay. Səs aktyorları İfa tərtibi ilə. Hac Rəhim Peşnamazı.
Həmid Məcdabadi.
Gənc təbib Məcid.
Səccad Dəşli.
Mina Məcidin həyat yoldaşı və qoca qadın. Məcidin anası.
Rüqəyyə Şarxa.
Gənc qadın Rəhimin həyat yoldaşı.
Fatimə Hüseyni.
Rəhimin atası Cəfər Rizayi, Höccət cəbhədə sürücü
Behnam Pənahi,
Tibb bacısı
Arzu Əmuyi.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Effektor
Arzu Əmuyi.
Asistan
Səccad Dəşti.
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejissor ve prodüser Cafer Rızai.
Həkim atam sənə əmanətdir. Həkim göydə Allah yerdə sənsən. Bir nəfə demədi həkim. Sənin özünün əhli əyalın kimə əmanət olub? Sən özün nə haldasan həkim? Bir nəfə demədi. Kimsə dərdimi soruşmadı. İlahi sən şahidsən. Hamısı sənə görə idi. Sən razı qalasan deyə bəndələrinə qulluq eləməyə çalışdım. Gecə gündüz xəstəxanada qaldım. Pandemiya dövründə xalqı xəstəliklə yalnız qoymaq olmaz deyərək ailəmdən keçdim, amma nə oldu? Sən mənə neylədin? Bəndələrinə mərhəmət edən bu yazıq həkimin övladını əlindən aldım. Bəs harda sənin ədalətin? O ədalətin harda? Ədalətin harda? Mərhəmətin harda?
Balamı bar yarıldı pusteden. Ya ben bas, su getirin, su getirin.
Başkan, başkan, izni verin, izni. Çekilin, kenara nefes alsın. Bu sudan sepinizi ver.
Bacı ne oldu, bacı, bacı.
Siz biraz geri çekin lütfen. Biraz sakin olun, şu başından çıktı. Baka, ay baka bile ha. Aç gözünü, aç gözünü. Arkadaş, aç gözünü.
Sağ ol, sağ ol. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
Ah be, sağ ol, ben izin ver, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, g
Gecenin seheri kimi kabirlerin arkasında gizlenip uzaktan kızının mezarına göz dikeceksen.
Bilmiyorum.
Bilirsen bilece gece daha da uzanır. Şimdiye dek seheri kimi uyağa kalıp sübhün açılmasını gözlemesen mi?
Sen kimsin ha? İşin gizin yoktu. Ne istiyorsun? Neden buradasın? Yakamı niye bırakmışsın? Aksakalına hürmet edip bir söz demedim. Artık çekil git başımdan.
Oğul.
Git.
Oğul.
Mesuliyet hissi. Hastelerin yalvarışı, kahişi, acizliği. Vicdanım onları bırakıp gitmeye izin vermedi. Yoldaşım hemen hastahanada tıp bacısı işleyirdi. İki ay evvel işten çıktım.
Bilirim. Çok incimişsin. Sizler, hekimler, tip işçileri, hamınız büyük fedakarlık
ettiniz. Sen ne bilirsin? Bura hastahana değil. Bura cephe. Bu hastalık geldiğinden beri hastahanlar sanki savaş meydanı. Sanki cephedir. Lakin düşmenimiz görünmez. Silah da korkunç, gizli bir silahdır. Hiç bilirsen emektaşlarımdan neçesi gözümün önünde hayatını tirdi. Bak! Bak ellerimdeki kabarlara. Bilirsen o kalın kat kat maskaların, baldarların içinde saatlerle kalmak ne demektir? Bak burnumun üstünde deriden eser kalmayın. Her gün yüzler defa korkudan ölüp dirilmişim.
Tanrı yanında mükafatın büyüktür. Emektaşların ya şehit oluplar, ölmez oluplar.
Hayatım bitti tükendi, hayatım bitti. Mina dözebilmirdi. Ağır depresiya sebebinden başhekim onun istifasını kabul eledi. Mina her gün insanların ölümünü görmeye, her gün kızımızdan uzak kalmaya dözebilmirdi. İki ay evvel işten çıktı. Ve senin o çok sevdiğin, güvendiğin Allah mükafat yerine bizi cezalandırdı. Balamızı aldı elimizle. Kara topakları ona yaraştırdı.
Elini ver bana. Ver bana elini.
El çek benden.
İzni ver ellerini öpüm.
Ne iş görürsün
el sen bu ellerle her gün cihad elemsin.
Öpme. Öpme dedi. Ben senin minnettarlığını istemiyorum. Ben senin Tanrı'nın mükafatını istemiyorum. Ben kızımı istiyorum, kızımı. Bana cihadkar deme. Beni böyle bir şeylerle aldatma. Ben o dediğin Tanrı'nın bendesi değilim. O beni cezalandırdı. Kızımı benim elimden aldı.
Yok.
İstemirəm.
O da Tanrının sənə əta elədiyi əmanət idi. Verdiyi əmanəti geri aldı.
Əmanət! Əmanət! Sən nə danışırsan kişi? Əlbəttə ki, sənə deməsi rahatdır. Sənə rahatdır. Sən nə bilirsən 7 yaşında övladını qara torpaqlara yatırmaq necə bir ağrıdır, necə bir dərddir.
Haram ol.
Görmüsən, balamı necə yalnız, necə kimsəsiz, necə niskinli quyladılar. Gördün?
Gördüm.
Görmədin?
Gördüm. Səni anlayıram. Nə halda olduğunu yaxşı bilirəm.
Yalan deyirsən. Sən hardan biləcəksən? Bəlli deyil, oğullar qızların dünyanın hansı bucağında, hansı Avropa ölkəsində atalarının pullarını xərcləyirlər. Necədə keyfə baxırlar. Ataları məscidlərdə minbərlərində qazanır, balaları Avropalarda xərcləyir. Sən haradan biləcəksən?
Yox, oğul. Mənim evladlarım heç vaxt bizdən kənara çıxmayıblar. Fürsət olmadı. Ömürləri qısa olduğundan heç yeri görə bilmədilər. Onlar da sənin qızının qonşusudurlar. Qızlarım, ay parçaları. 6 yaşlı Leyla, 7 yaşlı Zəhra, Abdülcavad.
Başa düşmədim. Qızları 6-7 yaşında nə deyirsən sən?
Uzun illərdir yaşlara artmay. Necə arta bilər ki? Səncə o dünyada onlar böyərlərmi? Küman edirəm, həmin yaşda qalırlar. Elə deyil. Bu daha da gözəldir. Hər zaman 7 yaşında qalmaq. Uşaqlıqla yaşamaq.
Sən nə danışırsan? Sənin övladların harada?
Sənin qızın gedəmirdi. İki qızım. 38 günlük Əbdülcavad. İki gün qalırdı 40 çıxasın. Yaman diri işidir. Məni tanımağa başlamışdı. Gözləriylə. Gözlərini mənə elə bərəldib baxırdı ki, ürəyim tir-tir əsirdi. Qıqıldanırdı yavaş-yavaş.
Üçünə birdən nə oldu bu ya?
Mən yaman üşüdüm. Ya gedib maşında oturaq, hər şeyi sənə başa sal. Qalx, qalx. Maşınımda özümə tək qocalı. Rahatsan canım? İstidiyə yox.
Mən rahatam. Hikayəni gözləyirəm.
30 ildən artıqdır ki bu hikayəni hər gün, hər gecə öz-özümə danışıram.